really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride your sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels. You'd be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeled, and your white men don't know how it feels.
Καλημέρα σε όλους. Καλημερία LFM. Στις 12 μαζί εκτάκτος.
Ποια είσαι εσύ?
Η Κάτια.
Η Κάτια είσαι εσύ?
Ο Κάτια.
Δεν είναι η Κάτια σήμερα. Έχει μια δουλειά.
Προσπαθήσαμε όμως. Προσπαθήσαμε να την έχουμε
λίγο
κοντά σας.
Εντάξει, πλησίασες λίγο.
Ναι, ναι.
Και την αντικαθιστούμε εμείς. Θα είμαστε μαζί.
Επαξίωση.
Μέχρι τη μία. Όπου τη μία. Όπου
παραδίδουμε τη σκυτάλη στην επόμενη εκπομπή.
Α, ναι. Δεν θα αργήσουμε σήμερα, να ξεκινήσουμε κανονικά.
Όχι, να βγάλουμε έξω το πρόγραμμα.
Α, ναι, το
δεν κατάλαβα γιατί κάθε μέρα. Είναι 5 λεπτά κάθε μέρα.
Είναι, όχι 5, υπερβολές. Είναι τα έθιμα.
Πόσα.
Λιγότερα. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν πειράζει. Χαλάλι, δεν πειράζει. Εμείς είμαστε lads. Και ανοιχτό καρδί.
Είμαστε.
Και το έγραψες ότι ξεκινάμε εκτάκτος στις 12 και τι σου έγραψε κάποιος το...
Λογικό. Λέμε τόσο υλικό, λογικό να ξεκινάμε στις 12. Όντως. Υπάρχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία.
Καταρχήν. Τη Νέα Δημοκρατία την ευχαριστούμε
πολύ,
για όλα όσα έχει κάνει.
Δεν μας αφήνει σε ησυχία. Ευχαριστούμε. Είχαμε πάνω που είχε μια ανησυχία με το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι σοβαρή αυτή.
Ποιος?
ΣΥΡΙΖΑ.
Τι... Φάνηκε από τον Πρωθυπουργό στην Αμερική.
Από τον Πρωθυπουργό.
Τώρα το ταξίδι αυτό ήταν.
Δεν το πήγαινε, παιδί μου, το μάρμαρο του ΟΗΕ από πίσω του Τσίπρα.
Αυτό ήταν το λιγότερο.
Που πας
μετά με τον Κλίντον.
Καλά με τον Κλίντον.
Όχι.
Τι έβαλες, παιδί μου, πας καλά. Σταμάτα την κυρία. Μάζεις την κυρία. Ποια είναι?
Όχι, θα την βάλω. Φιανόφωτη
είναι.
Όχι, όχι.
Τα γεμιστά βάλει.
Περίπου.
Γκώσαμε στο γεμιστό. Πέρασε η ντομάτα. Πέρασε.
Τα άδεια τη Φωτίου. Τα άδεια. Ήταν εικόνα αυτή του Πρωθυπουργού.
Στον ΟΗΕ.
Όχι,
στον ΟΗΕ, παιδί μου. Είδε τον Τσίπρα εκεί. Στον μάρμαρο μπροστά.
Ναι, με το μάρμαρο είναι όλα.
Στο μάρμαρο που έχει πάει ο Τσέπη ή ο Τσίπρα μπροστά.
Ναι.
Αυτό το μάρμαρο είναι για να το περάσει μια μάπα να το σφουγγαρίσει. Πέρασε μια μάπα μπροστά. Μια μάπα μπροστά πέρασε.
Μίλησε μετά και ο Πούτιν και ο Ομπάμα. Μια χαρά είναι το μάρμαρο.
Α, είχε πολλές μάπες.
Πήγε μετά στον Κλίντον εκεί.
Πολύ καλός ήταν. Στον Κλίντον με ένα μάση. Ανιματέρ καλός. Ανιματέρ πολύ καλός. Σιγά χάσαμε και 10 επενδυτές επειδή δεν τα είπε καλά και δεν έχουμε.
Δεν θα ερχόντουσαν επενδυτές.
Έχουμε,
δεν κρίνουν από αυτά οι επενδυτές.
Όχι, οι
επενδυτές κοιτάνε μόνο πού θα βγάλουν περισσότερα λεφτά με δούλους εργαζόμενους από κάτω.
Και δεν χωρίς
να πληρώνουν τίποτα.
Γιατί να
δεν πάνε να μιλάει, δεν πάνε να μην μιλάει αγγλικά, τουρκικά.
Γιατί να μιλάμε
σουαχίλι, θα
στην αγγλική.
Είναι.
Γιατί να τους κάνουμε το χατήρι. Να μάθουν ελληνικά.
Ήταν μια μορφή επανάστασης.
Ήταν μια μορφή επανάστασης. Με αυτά τα λόγια στο λέω. Ήτανε.
Μέσα στο κατεστημένο, μου λες, σύντροφε Αποστόλη.
Το καθυστερημένο μέσα στο κατεστημένο.
Υπερβολές, δεν ήταν έτσι. Αλλά όμως.
Το εννοώ στη γλώσσα καθυστερημένο.
Είχε κάτι στιγμές αμηχανίας γενικότερα όλο αυτό εκεί στην Αμερική.
Κάποιες. Και εμείς που το βλέπαμε.
Και εμείς που το βλέπαμε, νιώσαμε την αμηχανία, φαντάζομαι και.
Εγώ μπήκα και στη εκεί. Θέση του επενδυτή και τη καρέκλα που καθόταν η καρέκλα και άκουγε όλες αυτές τις αρλούμπες. Και του επενδυτή που θα πάμε Ελλάδα να επενδύσουμε.
Τον καλωσόρισε η Γιάννα.
Τον καλωσόρισε η Γιάννα.
Δεν το παίξαν τα κανάλια αυτό.
Γιατί?
Θα το ακούσουμε μετά στην επόμενη ώρα. Είπε τα καλύτερα λόγια η Γιάννα.
Τι θα πει.
Για τον Αλέξη.
Ποιο Αλέξη
είπε
Γιάννα,
ότι είναι η ελπίδα του ελληνικού λαού.
Δεν είναι.
Είπε η Γιάννα ότι ο Αλέξης είναι η ελπίδα του ελληνικού λαού.
Δεν είναι.
Δεν είναι, έχει σημασία τι είναι.
Έχει σημασία
τι λέει η Γιάννα.
Δηλαδή, αν το λέει άλλο επιχειρηματία, ποιον θες, πάλι τον Πόμπολα. Εκεί.
Μα σε αυτόν τον τόπο μόνο επιχειρηματίες λένε ότι ο Τσίπρας είναι ελπίδα του ελληνικού λαού.
Νομίζω και ένα 36%.
Δεν το όπως ελπίδα. Δεν νομίζω
ότι το είπε.
Αγκαρία έκαναν. Ποινήν εκτείουν. Αγκαρία έκαναν. Δεν νομίζω να πήγαν έτσι.
Τι, πώς πήγανε, δεν ήταν λίγοι. Ήταν ένα ολόκληρο 17% του ελληνικού λαού.
Ναι, όσοι πήγανε επειδή είναι ελπίδα ο Τσίπρας. Όσοι ελπίδα το ψήφισαν.
Αυτό
το
κάνανε το προηγούμενο
αριστερό. 36. Το προηγούμενο 36 του Ιανουαρίου. Τώρα δεν είναι. Δεν πήγανε για να δηλώσουν ελπίδα.
Συνειδητή πασόκη, τι ήταν. Συνειδητή
μνημονιακή
συνειδητή.
Ας πάνε σε ένα γιατρό. Εμείς θα πούμε τι ήταν. Ο καθένας σας αυτοτοποθετηθεί.
Να, να.
Όριμοι άνθρωποι είναι πια.
Ποιοι?
Κομμάτι του ελληνικού λαού, άρα όριμοι.
Κομμάτι του ελληνικού λαού, γιατί δεν
είναι.
Γιατί το κομμάτι του ελληνικού λαού δεν υπερασπίζεται τον ελληνικό λαό ή την χώρα.
Εμένα
και ψηφίζει Τσίπρες και μνημονιακούς άλλους.
Και εγώ την έχω αυτή την απορία.
Τι θα κάνουμε, Μαράκης? Τι θα γίνει? Γιατί μόνο Άδωνης?
Είναι Κυριάκος.
Έχει κι άλλους καραγκιόζες μέσα. Γιατί δεν έχει, γιατί δεν βάζουν κι άλλοι.
Και Άδωνης.
Γιατί κρατιούνται, ας πούμε.
Και
λοιπόν,
τον βλέπω από χτες τον Άδωνη, έχει βγει στα κανάλια και χτες το βράδυ βγήκε και σήμερα το πρωί και λέει και τα δικά του. Ο Μαράκης τώρα είναι και απ' έξω, κάνει συνέχεια δηλώσεις. Δεν ξέρω τι θα ψήφισαν, ήμουν νεοδημοκράτης. Πραγματικά είναι μεγάλο το δίλημα, τρίλημα.
Είναι και υπογραφές βέβαια, να δούμε. Ποιος θα διπλωθεί υπογραφές, να δούμε τώρα. Είναι δύσκολες επιλογές. Πολλές επιλογές.
Η νέα κυβέρνηση.
Μπορώ να διπλωγραφτώ στην Νέα Δημοκρατία να ψηφίσω δύο?
Γιατί? Προλαβαίνεις νομίζω. Σιγά. Γιατί και εσύ.
Πάω, αλλάζω μια ταυτότητα, ξαναπάω.
Ναι, μωρέ, πήγαινε. Και Τζιτζικώστα να ψηφίσεις.
Γιατί έτσι τον Αποστόλη να ψηφίσεις? Αποστόλης και μόνο για το όνομα είναι άξιο το παιδί, φαίνεται.
Η νέα κυβέρνηση εδώ φτιάχνει και το έργο της.
Ο Τζιτζικώστας, συγγνώμη, την οικογενειοκρατία χτυπάει και αυτό στους Μητσοτακέου. Ο Τζιτζικώστας. Ο γιος του Τζιτζικώστα.
Όλοι είναι γη. Εκτός από τον Άδωνη. Και το Μεϊμαράκι, βέβαια, Μεϊμαράκι αυτό δημιούργητο και αυτό. Του κένταβρου μόνο. Αλλά όλοι οι άλλοι είναι γη. Γη, κόρες, θείοι, ανυψυχοί, επιχειρηματιών, πολιτικών. Έτσι προχωράει αυτός ο τόπος.
Λογώνει με λίγα λογώνει.
Στην δημοκρατία, η οποία, όπως είχε πει και ο Μπακογιάννης, τη μνήμη του οποίου τιμήσαμε προχθές, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Που αν το δεις όλα αυτά τα χρόνια, μόνο αδιέξοδα έχει η δημοκρατία. Και προσπαθεί να τα λύσει με άλλα αδιέξοδα. Είναι η πιο ατυχής φράση της μεταπολίτευσης. Και έχει γίνει έμβλημα.
Δεν υπάρχουν...
Και το χρησιμοποιούν όλοι. Και... Μόνο αδιέξοδα έχει η δημοκρατία. Δεν έχει τίποτα άλλο.
Παιδί μου, πώς τον έπιασε να σπάσει η δημοκρατία. Δεν υπάρχουν. Α,
για να μην πάρει
διέξοδα, ήθελα να πει.
Δεν ξέρω, δεν ήμουν. Αυτή η δημοκρατία έτσι όπως λειτουργεί, για να μην παρεξηγηθούμε. Γιατί είναι εποχές παράξενες και αμέσως ο άλλος βάζει στο μυαλό του την άλλη δημοκρατία και τι μπορεί να μπει στη θέση της δημοκρατίας και. Η κυβέρνηση λοιπόν εδώ προχωράει το έργο της το ανορθωτικό.
Καλά κάνει.
Αφού μας έβγαλε όλους πλούσιους, μας ανακήρυξε όλους πλούσιους. Όποιος έχει από 1500 και πάνω είναι πλούσιος. Άρα μέσα σε μια εβδομάδα με μια απόφαση όλοι πλουτίσαμε.
Αν κάποιος ζει με 300 ευρώ, το 1500 είναι πλούσιος. Αν έτσι πως
θα, ναι, θα φορολογηθεί αναλόγως. Θα φορολογηθεί αναλόγως. Ως πλούσιος πια.
Ναι.
Γι' αυτό η Πηγιάννα που και αυτή είναι μάλλον πλούσια. Ότι η ελπίδα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το ακούσουμε την επόμενη.
Συμπλούσια, δηλαδή μαζί με εμά. Ή μήπως αυτήν την άλλη κατηγορία γι' αυτό δεν φορολογούνται.
Δεν ξέρω, μήπως είναι συνταξιούχος η Γιάννα των 200.
Θα μπορούσε. Χιλιάδων ευρώ
το μήνα. μάλλον πώς
είναι. Λίγα λέω. Παρ' όλα αυτά
δεν ξέρω. Αυτά δεν φτάνουν ούτε για τα ρούχα. Δεν έχει σημασία.
Όχι, εντάξει. Γιατί τον καλωσόρισε στι Ηνωμένε Πολιτείε η Γιάννα. Μένει μόνο
στο ίδρυμα Κλίντον. Η Γιάννα είναι εκεί μαζί με τον Κλίντον, είναι στο ίδρυμα. Αν έχει διαβάσει το βιβλίο τη, που ναι, τα περιγράφει αναλυτικά.
Το ίδρυμα και το μεκάλυπτε.
Όχι, ρε, η Γιάννα είναι στο ίδρυμα Κλίντον. Ναι, και πήγε εκεί ω Ελληνίδα να καλωσορίσει τον Πρωθυπουργό που είναι η ελπίδα του λαού.
Α, εντάξει. Μπήκε δηλαδή.
Η ελπίδα του λαού.
Δηλαδή μπήκε στο ίδρυμα εγκληματία πολέμου, Γιάννα.
Δεν είναι ο Κλίντον τέτοιο.
Δεν είναι ο Κλίντον.
Είναι δημοκράτη. Το δημοκρατικό.
Σαν τον Ομπάμα.
Βέβαια.
Τέτοιο δημοκράτη.
Πανηγυρίζανε εδώ οι ελληνικέ εφημερίδε όταν είχε βγει και ο Κλίντον και ο Ομπάμα.
Εντάξει, για τον Μπούς πανηγυρίζανε όλοι κάτι.
Όχι για τον Μπούς πανηγυρίζανε. Ο Μπούς ήταν ακραίος. Δεν είναι σαν τους άλλους.
Ο Ομπάμα έφερε το change we needed τότε.
Ναι, την αλλαγή.
Έκανε την αλλαγή. Δεν έκανε
και ο Γιώργος μετά.
Άλλος χαλβάς.
Ναι. Συγγνώμη για τους χαλβάδες. Η κυβέρνηση λοιπόν, η ελπίδα του λαού, άρχισε να εφαρμόζει το πρόγραμμά της μόλις μια εβδομάδα μετά. COVID δεν έχει δώσει τα απαραίτητα κονδύλια σε όλα αυτά που κάνουν οι Δήμοι, που σώζουν μια κατάσταση, όχι ότι είναι λύση, αλλά ψιλοσώζουν. Τα συσίτια, τα κοινωνικά παντοπολία, τα κοινωνικά ιατρία, φαρμακεία, όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος. Λοιπόν, κόβονται αυτά και καλά τα φαρμακεία και τα άλλα, πες, που να μην κοπούν ούτε αυτά, δεν το συζητάμε, αλλά το άλλο είναι φαγητό, καθημερινό. Και κάποιοι άνθρωποι είναι πάρα πολύ στις μέρες μας.
Καλά, και για το φάρμακο για κάποιον.
Εννοείται, αλλά θέλω να πω ότι και πιο πολλοί κόσμος πάει και στα συσίτια από ό,τι στα υπόλοιπα. Κόβονται αυτά. Χτες είχαν μια διαδήλωση οι εργαζόμενοι σε όλα αυτά. Πήγανε.
Παρά ήταν αριστερά όμως.
Πήγανε αυτά, και στο. Πού πήγανε? Και στο Υπουργείο και στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. και διεκδικούν να μην κοπούνε. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Να ακούσουμε κάποιους ανθρώπους, όπως το είδα στο Μέγκα, γιατί πια έχει καταλάβει και χώρο στα κανάλια.
Αν νόμιζα ότι το Μέγκα έχει γίνει.
Τα βάζει, κοινωνικό. Τα βάζει. Είναι αυτά τα θέματα, δεν μπορεί να τα κρύψει κάποιος. Πάει μια κάμερα, καταγράφει.
Μην αρχίζεις, δεν μπορεί. Δεν στέλνει κάμερα, μπορεί να τα κρύψει κάποιος αν θέλει.
Πια δεν τα
κρύβει. Προς τιμήν του Μέγκα,
το κάνουν αλλιώς.
Του Μέγκα Τσάνελο.
Έχουμε αριστερά στη χώρα.
Έχουμε, αυτό που έχουμε αριστερά και το γύρισε δεν πειράζει, δεν είναι κακό κοινωνικό προφίλ και το Μέγκα.
Το κάνουμε αλλιώς τώρα. Αλλάξτε δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου. Και ακόμη και το ίδιο το κανάλι αλλιώς λειτουργεί το πρωί, αλλιώς το βράδυ, αλλιώς το πιο βράδυ. Δεν είναι το θέμα.
Δεν μας εμπιστεύω, θα το ακούσουμε.
Δεν είναι το θέμα, δεν έχει σημασία.
Από τι ακούστηκε αυτό.
Είναι ότι υπάρχει κίνδυνος, αν δεν κινητοποιηθούν αυτοί που πρέπει και δεν βρεθούν τα χρήματα, να μείνουν άνθρωποι χωρίς φαγητό. Έτσι, χύμα ξαφνικά. Γιατί καλός ή κακός έχουν μάθει κάποιοι να σιτίζονται από τα συσίτια. Έχουν μάθει.
Δεν έχουν
άλλη επιλογή σε αυτή τη φάση. Γιατί προφανώς δεν κρατάει αυτό άπειρα χρόνια. Ή θέλουμε να ελπίζουμε ότι δεν κρατάει άπειρα χρόνια. Δεν μπορεί να το κόψει την Τετάρτη, γιατί έχει βάλει ένα όριο αύριο. Την Πέμπτη να μείνει χωρίς φαγητό, τι θα κάνει. Είναι ένα θέμα.
Εγώ και ο άντρας μου μπορούσαμε και να μην φάμε και να έχουν τα παιδιά μου μεσημέρι βράδυ. Αν κοπεί και αυτή η μία, τι θα γίνει. Είμαι μητέρα δύο ανήλικων παιδιών που είναι στο δημοτικό. Ο σύζυγός μου είναι άνεργος, εγώ άνεργη. Αν αυτή τη στιγμή σταματήσει αυτό, εμείς έχουμε χαθεί.
Έχω τρία παιδιά, 5, 4 και 2,5 χρονών. Ας μου έρθει κάποιος εμένα που έχω ρεύματα νερά πλήρωτα και μιλάει ο κόσμος. Είμαι άνεργη 4 χρόνια. Αμαρτία είναι το φαγητό να κοπεί.
Σε η κάθε αγωνία και μόνο.
Είναι αμαρτία,
δεν ξέρω τι θα γίνει ακριβώς. Ελπίζουμε ότι θα το αντιμετωπίσουν με κάποιο τρόπο. Αλλά και μόνο η αγωνία, γιατί το να τρως από συσίτιο σημαίνει κάτι στον ψυχισμό σου. Δηλαδή νιώθεις κάπως, είναι λογικό, μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Λογικό δεν είναι, τελείως παράλογο, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς, πώς νιώθει κάποιος. Όταν υπάρχει και μια τέτοια απειλή ότι κόβεται, δεν κόβεται, δεν δώσαν τα κονδύλια, ακόμη και σε αυτή την ίστατη μορφή κοινωνικού κράτους, που δεν θα έπρεπε να υπήρχαν καθόλου συσίτια, να μην υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν ανάγκη να πηγαίνουν, να στείνονται ή να παίρνουν μερίδες φαγητού ή άλλοι στα φαρμακεία ή άλλοι στα παντοπολία ή δεν θα πρέπει να υπάρχει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά αυτός ο αριθμός αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός.
Και λύση δεν δίνεται.
Ούτε καν γεμιστά δηλαδή, αυτό ήθελα να πω. Ούτε καν τα γεμιστά που είπε η Φωτίου. Και μετά από αυτό και πριν από αυτό είναι το θέμα των θρησκευτικών.
Δόξα τω Θεώ.
Που βγαίνει υπουργός και λέει όποιο παιδάκι δεν θέλει να κάνει θρησκευτικά. Δεν χρειάζεται να δικαιολογεί τι άλλο δόγμα είναι στο δημόσιο χαρτί. Γιατί υπάρχει ένας νόμος διάταξης και όλα αυτά, είναι και απόρριτα. Δεν πρέπει σε δημόσιο έγγραφο να γράφεις προσωπικά δεδομένα.
Το ότι δεν έχουν κρεμάσει ακόμα οι παπάδες στην Υπουργό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
Και μαλλί πλούσιο.
Και μαλλί θα μπορούσαν, δεν έχουν κρεμάσει κάτι, δεν έχουν κάνει.
Βγαίνει λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος, εκτός όλων των υπολείπων, άνθιμος αυτοί που βγαίνουν πάντα, να κάνει μια τοποθέτηση για αυτό το θέμα. Και μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος για σοβαρότητα που πρέπει να έχουμε οι Έλληνες, επικαλούμενος.
Υπερχείλιζοντας αγάπη, φαντάζομαι πάλι.
Εννοείται. Α. Αυτό είναι δεδομένο. Α. Δεν χρειάζεται να το πούμε. Είπε ότι λέει ανοησίες, Υπουργό. Οποιοδήποτε λέει κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει η Εκκλησία, λέει ανοησίες. Με το καλημέρα.
Ή όποιος δεν πάει στον δρόμο του Θεού να πάει στο διάολο.
Αφού δεν θέλει το δικό μας δρόμο, δεν υπάρχουν δύο δρόμοι. Δεν θυμάσαι. Ναι, ναι. Η αρετή και η κακία. Ναι, βλέπεις εδώ που η Αθήνα έχει πολλούς δρόμους.
Αρετής και κακίας.
Όχι. Ήταν ένα αστείο να φορτίσω την ατμόσφαιρα. Αν επιτυχές, δεν έχει σημασία.
Συμβαίνει. Προπόνηση για την επόμενη ώρα. Το καλό μας είναι μετά, δεν είναι τώρα.
Βγαίνει λοιπόν ο Αρχιεπίσκοπος και λέει.
Κάποια κυρία η οποία έχει ορισμένες ιδέες, της ήρθε στο μυαλό της. Τι αρμοδιότητες παίρνει κανείς μόνος του. Πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σοβαρευτούμε και να μην ακούμε τις ανοησίες του ενός και του άλλου. Το Σύνταγμα λοιπόν κανονίζει ποια είναι η πορεία αυτού του κράτους. Και λέει το Σύνταγμα ότι η παιδεία μας πρέπει να είναι εθνική, χριστιανική, παιδεία ελληνοχριστιανική.
Σε ποιο ακριβώς σημείο του συντάγματος λέει ότι η παιδεία πρέπει να είναι χριστιανική και ελληνοχριστιανική? Επειδή μιλάει για σοβαρότητα και η σοβαρότητα σύμφωνα με τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου είναι αποδεικνύεται από αυτόν που τηρεί και διαβάζει το Σύνταγμα και το εφαρμόζει. Πού ακριβώς λέει ότι πρέπει να είναι ελληνοχριστιανική η παιδεία?
Δεν πουθενά, το έχω
πουθενά,
αλλά
πουθενά το λέει. Πουθενά δεν
ωραία,
το λέει.
Επειδή τη είδε κάποιες κυρίες που είχε κάποιες ιδέες, είπε κάποιος υπάλληλος δημόσιος.
Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος.
Αυτή είναι ιδιωτικός.
Δημόσιος υπάλληλος δεν είναι ιδιωτικός. Αυτό είναι. Με δεύτερη ιδιότητα, τρίτη, όγδοη, εκατοστή. Δεν είναι ιδέα τον κρίσμο.
Ας μην υπήρχε αυτή η ιδιότητα, να σου πω εγώ αν θα έκανε τα υπόλοιπα.
Αυτό είναι το λιγότερο, δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι ότι καταρχήν
Είναι εκλεγμένη αυτή η υπουργός, που εγώ μπορώ να μην συμφωνώ.
Εκλεγμένος είναι και ο παπά,
όχι από όλους. Άρα
τον κλήρο.
Είναι δικαίωμα να έχει την όποια διαφορετική άποψη και επειδή εκλέχθηκε, έτσι όπως λειτουργεί αυτή η δημοκρατία που λέμε, είναι υπεύθυνη να κάνει να εφαρμόσει ό,τι νομίζει σωστό. Δεν θα έχει απέναντι εμπόδια και τέτοια από ανθρώπους μάλιστα που επικαλούνται τη σοβαρότητα, ενώ αυτό που λένε είναι ασόβαρο εντελώς. Γιατί κανένα σύνταγμα δεν λέει ελληνοχριστιανική παιδεία. Λέει κάτι για θρησκευτική συνείδηση, αλλά είναι πολύ διαφορετικό το τάδε άρθρο που είναι για την παιδεία, δεν θυμάμαι του 40 τόσο, που είναι τελείως διαφορετικό από την ελληνοχριστιανική παιδεία. Αυτά η Χούντα.
Εντάξει.
Ναι.
Συνεπές.
Επίσης, αν το καλοσκεφτούν όλοι, τα θρησκευτικά.
Επίσης, αυτοί ορκίζαν τις Χούντες. Τι εννοείς,
άλλα. Ορκίζουν και τις δημοκρατίες. Όχι όλες πάντα, και μπήκαμε τώρα τελευταία και στα υπόλοιπα, στα πολιτικά. Επίσης, τα θρησκευτικά, αν θυμηθούμε, ήταν πιο καλή ώρα. Εννοείται να μην καταργηθούν. Καλά. Ήταν χαλαρή ώρα των
μαθητών. Ήταν χαλαρή ώρα, καλύτερη όμως να έχει σκηνή.
Όχι, δεν θα έχει σκηνή. Θα σου βάλω κάτι άλλο.
Μόνο σου.
Για φαντάζομαι σου βάλω τίποτα μαθηματικά.
Oh.
Όχι, λέω για το σύνολο. Λέω στην περίπτωση που καταργηθεί.
Δεν θέλει να καταργηθούν. Λέει να μην είναι υποχρεωτικό.
Κανείς δεν θέλει να καταργηθούν. Γιατί για όταν τα παιδιά του.
Πέντε παιδάκια.
Έχει ένα εξάωρο και έχει στη μέση εκεί τη σκεφτικά. Είναι η ανάσα.
Ότι είναι.
Μάθαμε πάρα πολλά παιχνίδια στην ώρα των θρησκευτικών. Μόνο θρησκευτικά δεν μάθαμε.
Εμείς ετοιμάζαμε τα σκονάκια τις επόμενες ώρες.
Εννοείται, φαντάζω. Είναι πολύ δημιουργική ώρα, γόνιμη. Χρειάζεται ένα σπάσιμο μες στην ώρα, τα βάζουν και σε μεσαίες ώρες.
Όχι, το χρειάζεται.
Άρα δεν θέλει κανείς την κατάργηση, μην ταράζονται.
Και η χημεία, κατά τη γνώμη μου, αλλά μην σου ξεσκοθούν οι χημικοί. Αλλά τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να το αφήξω άλλο θέμα, μην ανοίξουμε.
Μια δεν την κατάλαβα ποτέ.
Ούτε εγώ. Γι' αυτό δεν κατάλαβα το λόγο ύπαρξη χημίας, αλλά τέλος
πάντων. Όχι, έχει λόγο.
Δεν θέλω κόντρα με τους χημικούς.
Γιατί έχει λόγο. Οτιδήποτε κάνουμε αποτελείται από συστατικά. Αλλά έτσι όπως
τα μαθαίνουμε. Μεταξύ ανθρώπων δεν μας τη διδάξανε ποτέ.
Ποτέ.
Και παρακολουθούσα το μάθημα με αυτή την αγωνία. Και εκεί τα υδρογόνα δύο οξυγόνα μάθαμε και τα κάλια. Συχτήρι.
Τα κάλια.
Τα κάλια.
Είναι χρήσιμα αυτά.
Είναι χρήσιμα. Δεν τα μαθαίνεις και στα ιατρικά μετά.
Ναι.
Είναι χαμηλό το κάλιο, είναι υψηλό το κάλιο.
Φάει ένα πορτοκάλι, μια μπανάνα.
Ναι. Σιγά.
Αν το σαπλάσει,
τον άτριο
την επιστήμη.
Τον άτριο είναι να. Να.
Σιγά την επιστήμη. Τον άτριο είναι να. Δεν πού έχει χρησιμεύσει αυτό στη ζωή.
Στις εξετάσεις.
Το να είναι μούτζα. Να. Τι, τον άτριο είναι μούτζα. Άρα τον άτριο είναι μούτζα. Μα δεν μας τα μαθαίνανε αυτά.
Πρακτικά δεν μας τα μάθανε καλά.
Εδώ έφτασε νερό στον Άρη.
Κομπογιαννίδης.
Και εμείς ασχολιόμαστε με τον Άτριο και τον Α.
Πίνε Άρης να γουστάρεις.
Τι είναι αυτό.
Νερό. Το νέο νερό. Χρώμα το νέο νερό. Σας κατώνερα σαν Κιουφισσός.
Δεν ξέρω. Κιουφισσός έχει γάργαρο, ωραίο νερό.
Να πιούμε. Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
Μάλλον. Λοιπόν, εδώ είμαστε αντί της Κάτιας.
Ναι.
Αντί της Κάτιας είμαστε εδώ, γιατί λείπει. Οπότε την αντικαθιστούμε. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις Νίκο. Νίκο Σαμπρανίδης είναι εδώ και
πολύ
τα υπόλοιπα
καλός,
σε
Νίκο,
λίγο.
Πολύ καλός.
Δεν έχει γη κι ο κόσμος θέση σαν κι αυτή. Αλλά μέσα σε μας τους δυο. Δεν έχει γη κι ο κόσμος θέση σαν κι αυτή. Ακούς λατέρι μου μικρό,
για να χωρίσουμε λίγο από τα προηγούμενα, γι' αυτό το βάλαμε αυτό. Σήμερα στη δίκη της Χρυσής Αυγής κατέθεσε ο πατέρας Φίσα.
Ναι.
Υπάρχει αναμετάδοση γενικώς. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή.
Το ότι συνεχίζεται η δίκη είναι κάτι θετικό και ότι γίνεται επιτέλους με έναν τρόπο.
Θετικό με την υποσημείωση ότι ποτέ από δικαστήρια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο θέμα. Βεβαίως εδώ υπάρχει δολοφόνος. Υπάρχουν εγκέφαλοι από πάνω.
Όπως και να έχει, είναι σημαντικό για τους γονείς. Τέλος πάντων, να γίνει κάτι να δοθεί.
Για τους γονείς, λοιπόν, αυτό σκεφτόμουν. Αν μπορεί κανείς να μπει στη θέση τους, να έχει δολοφονηθεί, μαχαιρωθεί το παιδί τους και τα επόμενα δύο χρόνια να βλέπουν τους δολοφόνους, τους ηθικούς αυτούργους, να κυκλοφορούν ελεύθεροι, να δρούνε, να φωνάζουν, να κομπάζουν.
Και χωρίς να νιώθουν το αίσθημα της δικαίωσης όλο αυτόν τον καιρό.
Όχι μόνο, δεν πρέπει ποτέ να το νιώσουν το αίσθημα της δικαίωσης. Απλά να βλέπουν όλο αυτό πόσο το βάρος, γιατί ένα τεράστιο ασύλληπτο βάρος είναι να χάνεις το παιδί σου και ένα άλλο συνεχόμενα κάθε μέρα να βλέπεις τους δολοφόνους ή τους ενδυνάμει, τους ηθικούς αυτούργους συνέχεια μπροστά σου. Αυτό είναι τραγικό, δεν μπορεί να συζητηθεί. Δεν μπορεί να το χωρέσει ανθρώπινος εγκέφαλος, νορμάλ ανθρώπινος εγκέφαλος δεν μπορεί να το χωρέσει. Και ξεκίνησε σήμερα ο πατέρας του Παύλου Φίσα. Στην αρχή λέει: είμαι ο πατέρας του δολοφονηθέντος Παύλου Φίσα. Και περιγράφει λίγο έτσι όπως έχουν βγει ήδη τα ότι έγινε για εκείνο το βράδυ, 18 Σεπτεμβρίου του 2013. Με ρώτησε ο γιος μου αν θα δούμε μαζί το παιχνίδι. Του είπα πως δεν μπορώ. Μετά πέρασε τυχαία από Αμφιάλη στην καφετέρια το Κοράλι. Δεν ήξερα πως είναι άντρο χρυσαυγητών. Αν το ήξερα θα του έλεγα να μην πάει. Κάθισε λοιπόν εκεί με την κοπέλα του και ένα φίλο του και ήταν η τελευταία φορά που μιλήσαμε στο τηλέφωνο κατά τις 11 το βράδυ. Κατόπιν πήγα να κοιμηθώ και κάποια στιγμή χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν ο αδερφός μου, μου είπε: τρέχα στην Τζαλδάρη, μαχαίρωσαν το παιδί. Αυτή είναι μια στιγμή που την έχουμε ζήσει όλοι. Από διηγήσεις, από μαρτυρίες. Το θυμόμαστε, είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός. Αλλά φαντάζομαι τώρα, το διάβασα εγώ έτσι όπως διαβάζει κανείς μια είδηση, να το βιώνει ο πατέρας, να το περιγράφει ο πατέρας στο δικαστήριο.
Να το ανακαλεί στην μνήμη, στην εικόνα.
Με τους δικηγόρους της Χρυσής Αυγής που θα θέλουν να δείξουν ότι δεν έγινε και τίποτα. Εντάξει, ήταν ένας μόνο. Και με αυτή την ευκαιρία να θυμηθούμε φασισμός τι σημαίνει, γιατί η ουσία αυτό είναι. Αυτό δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όπως ο Μπρέχτ το έχει περιγράψει και όπως το έχει βιώσει. Όπως το έχουν βιώσει πολλές γωνιές της χώρας μας.
Η αλήθεια πρέπει να λέγεται για να μην γίνονται άλλες μαλακίες. Για παράδειγμα, ο φασισμός. Ο φασισμός είναι ένα κύμα βαρβαρότητας που ξέσπασε σε μερικές χώρες με τη δύναμη στοιχείου της φύσης. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο φασισμός είναι μια καινούργια τρίτη δύναμη που στέκεται δίπλα στον καπιταλισμό και τον κομμουνισμό. Ή και πάνω από αυτές. Η παραπάνω άποψη όμως αποτελεί μια υποχώρηση μπροστά στον φασισμό, γιατί ο φασισμός είναι μια ιστορική φάση που μπήκε τώρα ο καπιταλισμός. Πώς λοιπόν θα πει κάποιος την αλήθεια για τον φασισμό όταν δεν θέλει να πει τίποτα για τον καπιταλισμό που τον προκαλεί? Πώς θα έχει αλήθεια αυτή η πρακτική σημασία? Αυτή που είναι αντίπαλη του φασισμού χωρίς να είναι αντίπαλη του καπιταλισμού. Αυτοί που παραπονιούνται για τη βαρβαρότητα που αιτία τάχα έχει τη βαρβαρότητα την ίδια. Μοιάζουν με ανθρώπους που θέλουν να φάνε το κρέας, να μην δουν όμως τα αίματα. Δεν είναι κατά των σχέσεων ιδιοκτησίας που προκαλούν τη βαρβαρότητα, παρά μονάχα κατά της βαρβαρότητας της ίδιας. Υψώνουν τη φωνή μόνο όταν οι χασάπιδες δεν πλένουν τα χέρια τους προτού φέρουν το κρέας στο τραπέζι. Ο φασισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Το εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων.
Προσοχή, προσοχή! Όποιος βρεθεί στο σπίτι του, θα εκτελείται επί τόπου.
Πατριώτες, ψηλά το κεφάλι, μη φοβάστε.
Ήταν η νύχτα κολάσεως, προσκλητήριο ζωντανό.
Δεν αφήσανε πέτρα στην άλλη πέτρα. Τα κάψανε όλα.
Σήκουμε παιδιά από τη Γερμανία.
Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθολοκρία, τα ανατίδεσαν.
Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος.
Έγανε σπίτια, σπάζανε ανθρώπους, βιάζανε κορίτσια.
Γυναίκες, μικρά παιδιά φώναζαν, ζητούσαν βοήθεια.
φεύγοντας σκότωσαν και το σκύλο για να μην υπάρχει καμιά ζωντανή ύπαρξη σε αυτόν τον τόπο.
Μανχάιτ, Νταχάου, Μπούχενβάλτ, Αουσβιτς και άλλα.
Πίνα, πέταγαν οι μανάδες τα παιδιά τους για να κρατήσουνε το συσίτιό τους και το δελτίο τους και το πετάχανε στο νεκροταφείο.
Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό και ήταν δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί.
Εδώ είναι τον πατέρα μου, τη μάνα μου, τα αδέρφια μου, τη νύφη μου και τα παιδιά μου όλα. Όλους τα δικατριά του μέσα.
Προσπαθούσε να βάλει μέσα τα εντόστια του γιατί τον είχαν ξεκυλιάσει.
Το έχουν κόψει το λαιμό και σε είχε απτραφεί να αναφορώ από πίσω.
Ήταν μια νύχτα φρίκης.
Τον σέρνουν και τον κρεμών. Λίγο πριν το τέλος του βρίσκει το κουράγιο να πει «Πατριώτες, εκδίκηση!» Και οι δοσύλλογοι συνεχίζουν με το δάχτυλο τεντωμένο. Εσύ εκεί και εσύ εμπρός, σήκω. Εσύ ο κομμουνιστής, ακούς.
Έτρεξα, γυρίσανε, κρύφτηκα, μπήκα μέσα, ήρθα μέχρι την πλατεία, άκουγα το, τα καλάμια πήγονταν και χτυπάγανε. Γύρισα πάλι, ήρθα πάρα στενά και βρήκα τον πατέρα με τον Μόλο και που θύμισα εκεί. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να σας πω άλλο, δεν αντέχω, δεν μπορώ.
Εδώ είμαστε εμείς. Αντικαθιστούμε την κάποια. Δεν είναι, λείπει σήμερα, που αύριο θα είναι πάλι κοντά σας, στη γνώριμη ώρα, 12 με 1.
Ωραία. Να σου διαβάσω κάτι.
Να μου διαβάσεις κάτι.
Χθες, Δευτέρα, αλλά και σήμερα, Τρίτη, 29/9, στην εργατική λέσχη της Νέας Μύρνης, γίνεται συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης. Με τίτλο, ας πούμε, δεν υπάρχουν άνθρωποι β' κατηγορία, είναι η εκστρατεία. Mm-hmm. Και μαζεύουν γάλα βαπορέ, γάλα σε σκόνη για μωρά, κρέμες, μπισκότα, χυμούς, κονσέρβες, πιάτα, πυρούνια, πλαστικά ποτήρια, πάνες, σερβιέτες, ξηραφάκια, σαπούνια, σαμπουάν, σφουγγάρια, δοντόβριτσο, δοντόκρεμες, μωρομάντιλα, πούδρες, απορριπαντικά, σκόνη για ρούχα, ντεπών, πεπανθόλ, γάζες, μπενταντίν, κάλτσες, ισόρουχα, ρούχα, παπούτσια, μπουφάνα διάβροχα, σεντόνια, γυριστηρλίκια, κουβέρτες. Σχολικές τσάντες, παιδικά καρότσια, ομπρέλες, μάρσιπους, σακίδια πλάτης, υπνόσακους, παιχνίδια.
Ό,τι έχετε.
Γενικώς, ό,τι έχετε και μπορείτε να προσφέρετε.
Πού είναι,
αυτά.
Έχει διεύθυνση.
Είναι στην εργατική λέσχη της Νέας Μύρνης, δεν έχει διεύθυνση αυτό που κρατάω.
Ελευθερίου Βενιζέλου, ναι. Βρείτε το τώρα. Αυτός μας το έφερε, το έφερε χωρίς τα γνωστά. Έχουν ένα πρόβλημα στην επικοινωνία εδώ ένας δικός μας το τύπος και το έφερε χωρίς διεύθυνση.
Είναι χρήσιμα όλα.
Ελευθερίου Βενιζέλου δεξιά εκεί είναι σε ένα κτίριο.
Να τα υποτιμάει κάποιος τα ντουλάπια
του. Κάνουν δουλειά, προσπαθούν στις γειτονιές να κάνουν διάφορα και έβλεπα τώρα όση ώρα είχαμε τις διαφημίσεις. Από την ΕΡΤ το δελτίο, διαδηλώσει στην Τσεχία κατά των μεταναστών.
Βεβαίως.
Κάνουν διαδηλώσει και οι Τσέχοι κατά των μεταναστών. Οι Κεντροευρωπαίοι κάνουν διαδηλώσει κατά των μεταναστών. Πόσο εύκολα φύγανε κάποια πράγματα και πόσο εύκολα μπαίνει το μίσος του να μην χαλάσει η ομορφιά
κατά
της ζωής.
Κατά κάποιων ανθρώπων, ας το πούμε.
Κατά κάποιων ανθρώπων.
Κάποιοι άνθρωποι κάνουν διαδήλωση κατά κάποιων ανθρώπων.
Πρόσφυγες οι περισσότεροι, ναι. Από, γιατί η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία. Απλά αμέσως να βγουν και κάποιοι λαοί που πριν κάποια χρόνια αυτά τα είχαν ως αξίες και ως αλληλεγγύη. Προφανώς δεν πετύχαν αυτοί που έπρεπε να τους τα. Να τα κάνουν καθεστώς ή ήταν τότε και πέρασαν πολλά χρόνια από τότε μέχρι τώρα. Είναι παράξενα αυτά τα θέματα, όντως. Εδώ λοιπόν, στους δικούς μας, στην πλατεία Βικτωρίας, προχθές που έβρεχε, ένα κείμενο ενός συναδέλφου έχει κάνει αίσθηση στο διαδίκτυο, του Γιάννη Ανδρουλιδάκη, περιγράφει τι ακριβώς συνέβη, με τη μεγάλη βροχή προχθές το βράδυ, που ήταν στην πλατεία Βικτωρίας, έχουν κατασκηνώσει πάρα πολλοί πρόσφυγες, ναι. είναι αλλιώς να είναι έτσι οι συνθήκες και αλλιώς θα πιάνει καταρακτώδης βροχή. Και είναι μανάδες, παιδιά, μωρά. Έχουν φύγει από μια πατρίδα που τους βομβαρδίζαν τα σπίτια και τους κυνηγάγανε να τους σκοτώσουν. Έκαναν χιλιάδες χιλιόμετρα.
Κυνηγημένοι είναι, δεν κυνηγάνε.
Κυνηγημένοι, εννοείται. Προφανώς δεν.
Γιατί στην ιστορία αυτή που έγραψε ο δημοσιογράφος είναι και κάποιος που κάλεσε την αστυνομία να τους διώξει από, το,
ναι,
από την πιλωτή μιας πολυκατοικίας.
Πάντα υπάρχουν συχαμένοι Έλληνες.
Ναι.
Ευτυχώς όμως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχουν και οι καλοί Έλληνες, γιατί αυτός είναι ένας ωραίος διαχωρισμός που δίνουν στέγη. Ο φούρναρης που ψήνει ψωμιά και πάει και δίνει. Και ένας λοιπόν συμπολίτης μας πήρε το λεωφορείο.
Οδηγός.
Από την, ναι,
και, λεωφορείο.
Ναι, ο Απόστολος Κασιμέρης. Θα τον ακούσουμε, βγήκε σήμερα το πρωί στο Μέγκα. Τι ακριβώς συνέβη.
Εμείς ξέραμε και συμμετείχαμε μέσα από κινήσεις και ενέργειες ώστε να μας συνεργασία με την κυβέρνηση να διατεθούν κάποια λεωφορεία για να πάνε τους πρόσφυγες από την πλατεία Βικτωρία σε ένα πιο ασφαλές μέρος, όχι μόνο των καιρικών συνθήκων, και αυτό πρέπει να το πούμε, αλλά κυρίως και μετά τις απειλές περί πογκρόμα από τη Χρυσή Αυγή.
Ναι.
Έτσι, αυτούς τους ανθρώπους πλέον αρχίζουν και τους στοχοποιούν για ευνόητους λόγους, έτσι όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν, και έπρεπε με κάποιο τρόπο να πάνε σε ένα μέρος πολύ πιο ασφαλές, πολύ πιο οργανωμένο, έτσι για να είναι και οι ίδιοι ασφαλείς. Εκείνη την πέρα διατέθηκαν 6 λεωφορεία από ό,τι ξέρω, βοήθησαν στη μετακομιδή, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα με τους πρόσφυγες στην πλατεία Βικτωρίας. Όταν άρχισε ο καιρός να αγριεύει το βράδυ,
ναι,
λέω να πάω να ρίξω μια ματιά αν έχουν μείνει πρόσφυγες στην πλατεία. Όντως και πήρα το αυτοκίνητό μου, έριχνε καρέκλες εκείνη την ώρα έξω.
Θυμάμαστε τα πλάνα αυτά, ήταν τρομερή εικόνα. Τρομερή εικόνα.
Ναι, και πήγα, βρήκα 50 περίπου ανθρώπους κάτω από μια τέντα σε μια καφετέρια εκεί της πλατείας της Βικτωρίας. Ο ένας πάνω στον άλλο, μανάτες με παιδιά, ο ένας πάνω στον άλλο. Και προσπαθώ να συνεννοηθώ τώρα με κάτι. Όχι, ο ηλεκτρικός είχε κλείσει. Με Σύριους και κάποιους νεαρούς Αφγανούς, οι οποίοι μου είπαν ναι, ας βρούμε ένα λεωφορείο για να πάμε εκεί που τους έλεγα. Τους είπα την ιδιότητά μου βέβαια, γιατί οι άνθρωποι συνήθως παραξενεύονται.
Για το Τάκ Βοντό, για το Τάκ Βοντό που είχε ανοίξει, δεν ήταν.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία,
ναι.
Ωραία.
Κάνω πρώτη συνεννόηση με το αμαξιστάσιο ελληνικού, παίρνω το OK, ξεκινάω να πάω, αλλά μόλις φτάνω βρίσκω μια εντελώς διαφορετική θέση από τη διοίκηση, η οποία ήταν ότι δεν πρόκειται να βγει λεωφορείο έξω και θα σε ποδίσουμε αν προσπαθήσεις να το βγάλεις.
Ναι.
Υπόψη όλη μέρα είχαν κάνει δρομολόγια λεωφορείο του ΑΣΑΤ. Δηλαδή ήταν γνώση του ότι είχε πραγματικά δοθεί εντολή από την κυβέρνηση για να γίνει αυτό. Σε μια προσωπική επικοινωνία που είχαμε τον διευθυντή, μου λέει, όχι λέει, δεν έχω εγώ κάποια τέτοια εντολή, γραφειοκρατική εντελώς απάντηση. Και μάλιστα εκεί πραγματικά το οποίο ήταν και ήταν πραγματικά η σπίθα, η θριαλίδα για να γίνει ό,τι έγινε μετά, ήταν η έκφραση του, τα λεωφορεία δεν είναι για να κουβαλάνε λαθρομετανάστες. Έτσι, όταν κάποιος άνθρωπος είναι σε μια διευθυντική θέση και σου δίνει τέτοια απάντηση για ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζει, γιατί είναι, δεν είναι δυνατόν να μην δεν γνωρίζει, ότι έρχονται από ένα πόλεμο, πνίγονται τα παιδιά τους, πνίγονται οι ίδιοι, τραβάνε τα μύρια όσα για να γλιτώσουν από τις φλόγες του πολέμου και επιζητούν λίγη ειρήνη και μιλάς έτσι για αυτούς τους ανθρώπους, δείχνεις και τι είσαι.
Ναι, και τι έκαμες εσύ. Πήρες το λεωφορείο και πήγες.
Εγώ του λέω, θα το βγάλω το λεωφορείο. Μέχρι να βγει το λεωφορείο έγιναν απίστευτα σκηνικά. Και στην πύλη δεν ανεβάζανε τις μπάρες και καλέσανε το 100. Το 100 δεν πήρε θέση εκείνη τη στιγμή, έφυγε. Έκανε απλώς καταγραφή στοιχείων. Εγώ κάποια στιγμή βγήκα. Έφτασε τελικά πλατεία Βικτωρία στις 3 η ώρα, 3 και 5. Εκεί πέρα επιβιβάσαμε κάποιους πρόσφυγες. Όσοι θέλανε να πάνε, γιατί και αρκετοί ήταν αποκαμωμένοι εντελώς, δεν μπορούσαν να σηκωθούν, τους είχε πάρει ο ύπνος και δεν μπορούσαμε να τους εκείνη την ώρα να τους μετακινήσουμε. Κάποιες μανάδες με παιδιά σηκώθηκαν, κάποιους άλλους νεαρότερους. Βρίσκω εκεί πέρα και έναν δημοσιογράφο, το Γιάννη τον Ανδρουλιδάκη, που είναι κάτοικος πλατείας Βικτωρίας.
Ναι,
αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Ο ίδιος είχε βάλει αρκετούς μετανάστες μέσα στο σπίτι που μένει. Είδε όλο το περιστατικό, κατέβηκε κάτω, μισό λεπτό έχω κι εγώ κάποιους πρόσφυγες να σου φέρω να τους πάμε εκεί. Και μόλις έγινε η αποβίβαση, φτάνουν 3 περιπολικά σε κατάσταση συναγερμού. Μπλοκάρουν το λεωφορείο, λένε με εντολή να σε συλλάβουμε. Γιατί έχει πάει η διοίκηση του αμαξοστασίου να κάνει μήνυση, είναι αυτή η στιγμή στο αστυνομικό τμήμα για κλοπή λεωφορείου.
Δεν πειράζει. Ας τον συλλάβουν για κλοπή λεωφορείου. Τιμητικό είναι αυτό. Δεν είναι όλες οι καταδίκες.
Όχι, δεν είναι.
Κάτι αρνητικό.
Παράσιμο.
Αν είναι για αυτό το λόγο, είναι παράσιμο, ναι, και για ανθρωπιά και για αλληλεγγύη. Για ευαισθησία, για όλα αυτά. Επιβράβευση είναι. και φαντάζομαι θα έχει στο πλευρό του πάρα πολλούς. Αλλά η διοίκηση όμως.
Και να δω ποιο δικαστήριο θα δικάσει.
Πάμε με το γράμμα του νόμου. Πάει... Οι δικαστές πάνε με το γράμμα του νόμου. Γιατί τι είναι η δικαιοσύνη.
Η δικαιοσύνη με το γράμμα του νόμου πάει.
Ναι, με το γράμμα του νόμου.
Κυρίως, ναι.
Όταν πρέπει.
Ποιο είναι ο νομοθέτης. Κάθε φορά που τη επιβάλλει το νόμο.
Τι σημασία έχει. Εδώ το λαϊκό αίσθημα έχει μια σημασία και ευτυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί με στην καφρίλα που υπάρχει.
Εδώ ένα καθηγητή να θε να.
Τέλειωσε. Στην καφρίλα ευτυχώς υπάρχει αυτό και είναι το πιο αισιόδοξο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Κάποιοι άνθρωποι βγαίνουν το βράδυ, μαζεύουν, νοιάζονται.
Και όλο και περισσότεροι. Ευτυχώς.
Φέρουν ρούχα, ανεξαρτήτως.
Μαγειρεύουν.
Αντίληψη. Ναι. Είναι πάρα πολλά. Δεν τα βλέπουμε όλα, δεν τα μαθαίνουμε όλα.
Βέβαια, στο πεδίο του Άρεως και πριν το καλοκαίρι και μέσα στο καλοκαίρι.
Ναι.
Άνθρωποι βοηθούσαν.
Πέρα από τους φορείς, οι γιατροί, χωρίς σύνορα που πάνε όλοι αυτοί και διάφοροι άλλοι φορείς, υπάρχουν οι απλοί άνθρωποι που κατεβαίνει. Ένας παππούς ήταν από τη Νέα Χαλκιδόνα, έβλεπα προχθές, κατέβηκε κάτω και μοίραζε τρόφιμο μόνος του. Έφυγε σε μια τσαντούλα και πήγε κάτω. Που δεν θα τα. Εγώ έτυχε να δω κάπου δηλαδή. Φαντάζομαι αν είναι ένας θα υπάρχουν και άλλοι. Αυτό είναι το μόνο αισιόδοξο.
Λοιπόν, εδώ ένας καθηγητής ΤΕΗ, να ξέρεις.
Ναι, το είδα το μήνυμα. Διάβασα.
Το είδες, δεν το ξέρω κάπου.
Ναι.
Λέει ότι το Σύνταγμα σαφώς προβλέπει παιδεία για διαμόρφωση θρησκευτικής συνείδησης. Και διαβάζω από το άρθρο 16 του Συντάγματος. Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων. Την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Ναι. Εντάξει, για θρησκευτική συνείδηση λέει.
Το είπαμε. Όχι ελληνοχριστιανική παιδεία.
Όχι ελληνοχριστιανική παιδεία πρώτον. Ούτε
θρησκευτική συνείδηση.
Ούτε διδαχή του φόβου επίσης.
Καλά, δεν το συζητάμε. Θρησκευτική συνείδηση σημαίνει να διδαχθεί σε όλες τις θρησκείες και από εκεί και πέρα να διαλέξει ο καθένας. Να μια πτυχή ή μια εκδοχή της θρησκευτικής συνείδησης. Δεν είναι ελληνοχριστιανική παιδεία. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που λέει το Σύνταγμα με αυτό που λέει ο Αρχιεπίσκοπος. Λοιπόν, πάμε να.
Πού πάμε, να βλέπουμε, περιγράψουμε μια εικόνα. Μια εικόνα να περιγράψουμε.
Δεν είναι αυτό.
Λοιπόν,
πάμε να φύγουμε.
Στο φεστιβάλ βιβλίου.
Ναι, στην Ζάπιο.
Στο Ζάπιο. Στο 44ο φεστιβάλ βιβλίου.
Άνοιξε τις πύλες του.
Άνοιξε τις πύλες του και δίνει το παρόν ο Νίκος Φίλης.
Μα δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μισή εικόνα.
Αυτή είναι η μισή εικόνα. Η άλλη μισή εικόνα ήταν ένα συμπαθής κυριούλης, ο Νίκος Φίλης. Με σταυρωμένα τα χεράκια και μια σακούλα με ένα βιβλιαράκι στο χέρι. Και κάνανε αγιασμό.
Δηλαδή, ακόμη και το φεστιβάλ βιβλίου που για να κάνει εγγένεια.
Και ο Τσακνής εκεί.
Εντάξει, πήγανε διάφοροι. Ναι. Για να κάνει εγγένεια το φεστιβάλ βιβλίου.
Για να πάει καλά.
Τι για να πάει καλά. Ή έκανε αγιασμό με παπάδες και βασιλικούς και σώσε κύριε των λαών.
Αν πάρεις ένα καινούργιο αυτοκίνητο, θα αγιάσει τη μηχανή.
Αυτό μου πει κανένα.
Έλεος.
Και εκεί λοιπόν πίσω. Παραβρίσκεται ο Νίκος Φίλης ως υπουργός παιδείας θρησκευμάτων.
Αριστερής κυβερνήσεως.
Με σταυρωμένα τα χέρια και δέχεται και τον αγιασμό. Το ότι κάνουμε αγιασμό σε οτιδήποτε, δηλαδή και στο φεστιβάλ βιβλίου που αν κάτι
να πάει καλά.
Κάποτε άνοιγε μυαλά. Και τα καίγανε βέβαια κάποιοι τα βιβλία γιατί επειδή άνοιγαν μυαλά.
Και τα μυαλά.
Ναι, στην πορεία. Ξεκίνησαν με το βιβλίο. Αυτά πάνε. Είναι σύρμος. Όταν κάνεις το ένα, μετά θα κάνεις και τα υπόλοιπα. Και κάνουμε αγιασμό στο φεστιβάλ βιβλίου. Με παπάδες, με όλα αυτά τα υπόλοιπα.
Μου θύμισε το βιβλίο του.
Σεβαστεί η πίστη του καθενός. Ο καθένας είναι ελεύθερο, εννοείται να πιστεύει όπου θέλει. Αυτό όμως το μπλέξιμο με υπηρεσίες που φέρνεις, αυτό το πολύ, την πολύ σοβαρή υπόθεση, την ανάγκη του ανθρώπου να πιστεύει κάπου, την φέρνεις και την μπλέκεις με καθημερινότητες, με κυβερνήσεις.
Και την κάνεις και περιοδία από εκεί. Με το εικοσάρικο στην τσέπη του παπά, γιατί αν δεν το δώσεις, δεν έρχεται.
Αν είσαι πραγματικά άνθρωπος που πιστεύει, πρέπει να το καταδικάζεις. Ο σοβαρός άνθρωπος που πιστεύει δεν έχει καμία σχέση με το εμπόριο. Είναι υπέρτατη αυτή η ανάγκη, το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, άλλοι το έχουν, άλλοι δεν το έχουν. Κατανοητό, σεβαστό. Όλα να τα πούμε. Αλλά το να, αυτή η τριβή με εμπορικούς λόγους, με πολιτικάντικους λόγους και αυτή η εικόνα που δημιουργείται, νομίζω κάνει κακό καταρχήν στην πίστη. Κατά δεύτερον, στην πολιτεία, που δεν είναι βέβαια πολιτεία όλο αυτό που βλέπουμε. Ένα τσίρκο με εκπροσώπους που σκοτώνονται κάθε φορά να κυβερνήσουν και δεν την πάνε παραπέρα το μισό εκατοστό.
Μήπως έχεις πάλι σκοπό να βρεις τους Έλληνες. Γιατί εδώ ένας κύριος, η κυρία,
ναι.
Λέει ρε μπιπ, τη λέξη συχαμένος που χρησιμοποιείται για τους Έλληνες. Την έχετε χρησιμοποιήσει έστω και μια
όχι
φορά για άλλο
δαπό. Όχι
για αυτόν τον συχαμένο που είπε
στην Ελλάδα. Για αυτόν τέτοια. Που πήρε τηλέφωνο ενώ
ήταν καταρακτοδό
και είχαν πάει άνθρωποι σε μια τέντα από κάτω, πήρε τηλέφωνο την αστυνομία για να του μαζέψει.
Είχε ανοίξει ο δημοσιογράφο στην πιλωτή, μάλλον μέσα στην είσοδο εκεί σκάλα.
Αυτό λοιπόν είναι πολύ συχαμένο. Δεν πάνανε Έλληνε, δεν πάνανε
για άλλο δαπό δεν το έχει πει ποτέ. Γιατί είστε τόσο μισέλληνε.
Δεν είμαστε μισέλληνε.
Γιατί η πιθανότητα είναι ότι ο αλλοδαπό δεν θα το έκανε αυτό. Αλλά πώς μάλλον θα άνοιγε και στην κρεβατοκάμερα να τον βάλει μέσα. Ναι, ενώ ο Έλληνας θα πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία να διώξει τους 10
πάντως ο Έλληνας είναι συχαμένος. Πάμε σε θες να τελειώσουμε κιόλας. Τελειώνουμε οπότε. Τελείωσε η αντικατάσταση. Σε λίγο κανονική ελληνοφρένεια μετά το Δελτίο Ειδήσεων.